Rauhan moro. Nyt kun me mennään Habakukin kirjaan, niin me ei mennä noin 100 vuotta taaksepäin, eikä me mennä noin 400 vuotta taaksepäin, vaan me peruutetaan noin 2600 vuotta taaksepäin. Ja me muistamme sieltä vanhasta testamentista, että kuningas Daavidin aikana Israelin rajat oli valtavan leveellä ja isot, ja sitten tuli kuningas Salomo, ja sitten tuli Salomon poika jatkamaan, ja hän teki sen hirvittävän virheen heti johtajuutensa alkumetreillä, että hän ei kuunnellut vanhempia neuvonantajia ollenkaan, vaan nuorempia, ja Israelin valtio repesi kahtia. Syntyi pohjoinen Israel ja eteläinen. Pohjoinen valloitettiin jo 722, mutta eteläinen, eli Juudan alue, ajatteli, että me olemme valloittamattomia. Meillä on Jerusalem, meillä on Herran temppeli, meillä on Herran läsnäolo. Ja Habakuk operoi siinä noin 600 ennen Kristusta siinä taitteessa reilun 20 vuotta, ja hänen aikanaan toimi tällaisia profeettoja, jotka on vielä tutumpia Raamatusta kuin esimerkiksi Jeremia, Daniel ja Hesekiel. Ja profeetta Habakukista itsestä tiedetään hyvin vähän, ja se on aika tyypillistä profeetoille. He itse eivät ole tärkeitä, mutta heidän sanomansa on tavattoman tärkeä. Ja Habakuk oli siis profeetta ja ilmeisesti myös yksi temppelin ylistyksen johtajista. Ja mitä me tarkoitamme profeetalla, tai mitä profeetta tarkoittaa? Ensimmäiseksi meillä tulee mieleen, että on se kyky nähdä, ennustaa tulevaisuutta, miten tulevaisuuden näkymät ja tilanteet tulevat kehittymään. Se on totta, mutta vielä tärkeämpi profeetan tehtävässä oli välittää Jumalan ajankohtaiset sydämenlyönnit kansalle. Toisin sanoen tuoda profetaalinen, ajankohtainen viesti suoraan Jumalan sydämeltä Jumalan kansalle. Ja kyllä, Herra antoi heidän nähdä myös välillä hyvinkin kauas eteenpäin. Onko sulla tapana esittää kysymyksiä? Meillä oli tuossa muutama viikko sitten sukulaispoika käymässä ja mun Ellen tyttö, joka on nyt 11-vuotias, niin hän vei tätä sukulaispoikaa Johannesta sitten meidän sikalaan. Meillä ei ole enää sikoja, vuosi sitten laitettiin pois, ja hän sitten oli katsellut niitä paikkoja siellä, ja meillä on enää 6 lemmikkikanaa, jotka tekee meille kananmunat omiin tarpeisiin. Ja Johannes oli sitten tohkeissaan, kun hän mun pikkutyttäreni kanssa toi kananmunia meille sisälle, ja kun hän pääsi sisälle ja meidän keittiön pöydän ääreen, niin voi kun tuolla pienellä pojalla oli kysymyksiä. Yhteen ehdin vastata, niin seuraava oli jo tulilla, ja sitten seuraava, ja seuraava. Ja mun tyttärellä on myös niin paljon kysymyksiä. Ja eikö ole näin, että jos joku tulee kysymään sulta mielipidettä johonkin asiaan, lapsi, nuorempi, varttuneempi, niin sehän on valtava luottamuksen osoitus. Hän siis kysyy sinulta kysymyksen ja haluaa kuulla, mitä sinulla on sanottavaa tähän asiaan. Vuosia sitten, kun olin Kuopiossa nuorisotyössä, niin me tehtiin uskovien yliopisto-opiskelijoiden kanssa, niin me tehtiin siellä Kuopion yliopiston ruokasalin ovella, niin sellainen kysely, ihan extempore. Sieltä tuli satoja oppilaita ruokapaussille, niin me pysäydettiin heidät ovella, ja meillä oli vain yksi kysymys, ja se kuului näin. Jos saisit kysyä yhden kysymyksen Jumalalta, niin mitä kysyisit? Oli hyviä ilmeitä, joku tuli matikan tullut, että oho, meni aika syvään päätyyn, ja joku tuli enkun tunnilta ja kuka mistäkin, ja toiset sanoi heti, ja jotkut miettii aika pitkään. Ja me 300 haastateltiin ja kirjoitettiin kaikki vastaukset ylös, ja 3 yleisemmin esitettyyn kysymykseen me järjestettiin sitten luentotilaisuus, johon me kutsuttiin yliopiston opiskelijoita. Mutta mä huomasin siinä, että monelle oli aika vieras ajatus, että pieni ihminen voisi esittää kysymyksen tai kysymyksiä suurelle Jumalalle. Huom, Raamatussa ei ole yhtään kohtaa tai tilannetta, jossa Jumala moittisi ihmistä siitä, että hän esittää vilpittömästi kysymyksen suoraan Jumalalle. Ei yhtään. Fariseuksia Jeesus moitti ja kunnolla ja aiheesta, mutta heillä oli ketun häntä kainalossa, kun he tuli esittämään kysymyksiä, ja heille kävi nolosti julkisesti monessa tilanteessa. Mutta halki Raamatun kun luet, niin huomaat, ihmiset esittävät mitä erilaisimpia kysymyksiä sydämensä kivuissa ja tuskissa, suuremmissa ja pienemmissä. Ja kun he esittävät näitä kysymyksiä Jumalalle, niin Jumala ei koskaan moiti siitä. Ei koskaan. Mä oon huomannut viime vuosina omassa jumalasuhteessani, että mä kysyn ehkä enemmän kysymyksiä kuin koskaan aikaisemmin. Käveleen yksin metsässä, niin mä saatan sanoa näin, että Jumala, nyt mä oon tämmöisessä tilanteessa. Nyt mä ajattelen tehdä tällä tavalla. Välillä mä sanon sen ääneen välillä ihan sydämessä. Niin mä kysyn, Herra, mitä sä oot mieltä? Onko tää oikea suunta? Tuliko sun tehdä tällä tavalla? Vai onko ohjaa mut oikealle tielle nimestä? Koko Habakukin kirja rakentuu profeetan esittämien kysymysten ympärille. Voisi sanoa näin, että ensimmäiset kaksi lukua, niin siinä on Habakukin kaksi suurta kysymystä ja Jumalan vielä suurempaa vastausta. Sitten sävellaji vaihtuu mollista duuriin ja luku 3 on Habakukin kiitos, rukous ja ylistys Jumalalle ja hänen suuruudelleen. Mutta nyt luetaan tästä kirjan alusta muutama jae. Ennustus, jonka profeetta Habakuk näki. Kuinka kauan, Herra, minun täytyy apua huutaa, ja sinä et kuule? Parkua sinulle väkivaltaa, ja sinä et auta. Minkä tähden sinä annat minun nähdä vääryyttä ja itse katsele turmiota? Minun edessäni on hävitys ja väkivalta, on syntynyt riita ja on noussut tora. Sen tähden on laki heikko, ja oikeus ei tule milloinkaan voimaan. Sillä jumalaton saartaa vanhurskaan, sen tähden oikeus vääristetään. Melkoisia kysymyksiä. Habakukin kysymysten sarja voisi tiivistää näin. Ja mä uskon, että tämä on meille tavattoman tuttu kysymys. Miten sovittaa yhteen Jumalan kaikki valtius ja se, mitä me näemme, kuulemme ja koemme tänä päivänä ympärillämme ja tiedotusvälineiden kautta. Miten sovittaa nämä yhteen? Voisi sanoa näin, että jos kerran Jumala on kaikki valtias, niin miten tämä tilanne ja tilanteet ympärillämme tavalla ja toisella, ne vain tuntuu jatkuvan ja jatkuvan ja jatkuvan. Ja Habakuk ei päästä Jumalaa helpolla, hän kysyy, että jos sinä kerran olet kaikkivaltias, miksi sinä et puhalla tätä peliä poikki? Habakuk sanoittaa näin, minä huudan, itken ja sinä olet vain hiljaa. Kuinka kauan minun täytyy huutaa? Ja sitten hän kuvailee, mitä ympärillä tapahtuu. Hän käyttää tämmöisiä sanoja, väkivaltaa, hävitystä, riitaa, lait heikkenevät, oikeus vääristetään, jumalaton sortaa vanhurskasta. Ja Habakuk kysyy, kuinka kauan tämä saa jatkua. No ennen kuin mä luen sen järisyttävä vastauksen, minkä profeetta saa tähän kipeään kysymykseen, niin on pakko kysyä hyvin tärkeä kysymys ja se kuuluu näin. Kenestä profeetta puhuu? Puhuukohan jostain naapurikansasta? Vai puhuukohan jostain marginaalisesta osasta omaa rakasta kansaansa? Vai puhuuko hän omasta rakkaasta kansasta, jonka keskellä hän elää? Ja vastaus on tämä viimeisin. Profeetta puhuu omasta rakkaasta kansastaan. Ja hänen sydämensä kipu, tuska ja kyyneleet virtaavat oman kansan tilanteen tähden. Ja profeetan saama vastaus Jumalalta, se alkaa näin. Minä teen teidän päivinänne teon, jota ette uskoisi, jos siitä kerrottaisi. Jumala siis aloittaa vastauksensa ja sanoo Habakukille, että mä olen edelleen valtaistuimella. Mä edelleen näen ja tiedän, mitä tapahtuu, ja mä olen toimimassa tässä asiassa. Mutta jos nyt kerrottaisiin, mitä minä meinaan tehdä, kansalle laajasti, ette uskoisi, sillä tavalla minä tulen toimimaan. Näin Jumala vastaa Habakukille hänen syvään kysymykseensä ja kipuunsa. Ja mitä Jumala vastasi? Jumala sanoi käyttävänsä naapurikansaa rankaisemaan omaa rakasta Juudan kansaa. Hirmuista kansaa, Babylonian kansaa, joka oli tunnettu raakuudesta. Tuohon aikaan Babylonia ei ollut maailmanvalta. Ja monen olisi ollut vaikea, että sellainen kansa nousisi niin suureen valtaan, asemaan ja voimaan, kun se seuraavien vuosien ja vuosikymmenten aikana nousi. Mutta Jumala kuiskasi sen Habakukin sydämeen jo paljon aikaisemmin. Ja kuuntele, miten tuota kansaa kuvaillaan. Jumala sanoittaa tuota kansaa näin. Tuo kansa on tuima ja raju. Se ottaa omaksensa asuinsijat, jotka eivät ole sen. Se on itse itsensä oikeus. Se kokoaa vankeja kuin meren hiekkaa, pilkkaa kuninkaita ja nauraa ruhtinaille. Sitten se tuulena kiitää ja hyökkää, mutta joutuu syynalaiseksi. Siinä on viittaus jo pitkälle eteenpäin, mitä tuolle kansalle tulee tapahtumaan. Tuo, jolla oma voimansa on Jumalana. Onko sulle joskus käynyt niin, että sun oman elämän tai jonkun läheisen kipeän tilanteen ja kysymyksen edessä kysynyt pitkään Jumalalta ja sitten kun sä oot saanut Jumalalta vastauksen, niin se ei olekaan sellainen vastaus, jota sä odotit. Vaan tuntui siltä, että kun sä lähdit liikkeelle yhden kysymyksen kanssa, niin saatuasi vastauksen, sulla onkin monta kysymystä. Ja nyt tässä Habakukin tilanteessa asian mittaluokka on järisyttävän iso, ei vaan henkilökohtainen, vaan hän puhuu koko sen aikaisesta Jumalan kansasta, joka asuu Juudan maalla. Ja kun Habakuk saa tämän Jumalan vastauksen, niin hän järkyttyy. Hänelle käy juuri niin, että hänellä oli yksi iso kysymys Jumalalle. Ja olisi ollut mielenkiintoista tietää, kuinka kauan hän joutui kyselemään ennen kuin hän lopulta saa Jumalalta vastauksen, niin se ei ole hänelle mieleen. Ja jos hänellä äsken oli yksi kysymys, niin nyt hänellä on liuta kysymyksiä. Ja Habakuk ei päästä Jumalaa helpolla. Habakuk-nimi tarkoittaa ottaa syleilyynsä. Ja tässä tulee vähän Jaakobin paini mieleen, että kun Habakuk on kuullut Jumalalta, niin hän haluaa kuulla uudestaan. Ja hän ei päästä Jumalaa helpolla, vaan hän kysyy isoja kysymyksiä, ei keneltäkään ihmiseltä, vaan suoraa Jumalalta. Mikä se Habakukin seuraava kysymys oli? Se on tavattoman ymmärrettävä kysymys. Jos mä olisin lukenut tätä tekstiä ihan ensimmäistä kertaa ja mä ajatellut tämän jälkeen, että hetkonen, nyt on kyllä isojen kysymysten paikka Jumalle tämän jälkeen. Niin Habakuk kiteyttää sen juuri tällä tavalla, mikä varmasti nousee jokaisen meidän sydämestä helposti tämän tekstin äärellä. Ja kiteytän Habakukin kysymysten sarjan yksinkertaiseen muotoon ja se kuuluu näin. Jumala! Miten sinä voit käyttää suurempaa syntistä tukistaaksesi pienempää syntistä? Miten voit ottaa vielä pahemman kansan ja käyttää sitä kansaa rankaisemaan vähemmän pahaa kansaa? Kyllä, meidän kansa on tehnyt syntiä ja pahoin, sanoi Habakuk, mutta tuo kansa on vielä paljon syntisempi. Miten sinä voit toimia tällä tavalla?
Habakuk ei todellakaan päästä Jumalaa helpolla.
Mä rakastan Raamattua. Se on niin raakan rehellinen kirja. Se on kirjoitettu juuri niin aidosti ja todesti ja kyyneleillä, kun tässä tekstissä tulee ilmi. Kun Habakuk on esittänyt tämän toisen kysymyksensä, niin sitten me tullaan yhteen todella tunnettuun jae-jaksoon, joka itse asiassa tässä asiayhteydessä kontekstissa avautuu alkuperäisellä tavalla. Ja se kuuluu näin toisen luvun alussa. Minä seison vartiopaikallani, asetun torniin ja tähystän nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu, mitä hän vastaa valitukseen. Ei meille Kihniöllä eikä täällä varmaan Suolahdessa niin vartiomies tai mies tornissa, niin ei ole tuttu näky. Mutta Habakukin aikalaisille niin se oli tavattoman tärkeä tehtävä. Se mies, joka oli siellä tornissa vartiomiehenä, niin hän tähysi taivaanrantaa ja katseli tarkasti, että mitä siellä näkyy. Ja se, mitä hän näki, niin hän ilmoitti sen muille kaupungissa asuville, että osattiin aina valmistautua oikealla tavalla, jos oli tarvis. Hän näki silloin, kun näkyy, että nyt on pari hevosta, tulee aika kovaa kyytiä, taitaa olla lähetit tulossa, siellä on viestiä naapuripitäjästä. Tai hän näki, että nyt tulee kameleilla iso joukko rauhallisesti, siellä taitaa olla kauppiaat. Tai sitten hän näki sen, että nyt on vihollisjoukkoa leveällä rintamalla, laitetaan äkkiä portit säppiin ja valmistaudutaan. Ja nyt Habakuk käyttää tätä kuvana kertoakseen, kuinka määrätietoisesti hän asettuu vartiotorniin, ei kuullakseen ihmisiltä, vaan kuullakseen suoraan Jumalalta. Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka kauan Habakuk joutui odottamaan vastausta, mutta Raamattu ei sitä kerro. Mutta se Raamattu kertoo, että Habakuk sai Jumalalta vastauksen myös tähän toiseen isoon kysymykseen. Ja nyt tulee hyvin kuuluisa kohta. Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä. Sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Katso, sen kansan sielu on kopea eikä ole suora, mutta vanhurskas on elävä uskostansa. Ihan ensimmäiseksi. Jumala vastasi sellaisella tavalla Habakukille, että hän halusi, että profeetta tallentaa sen kivitauluihin. Se oli siihen aikaan kova homma, niin että se varmasti säilyisi, näkyisi ja kuuluisi. Ja nyt tässä tekstissä tulee ensinnä se vaikutus, että niin, että sen voi juostessa lukea, niin se on vähän niin kuin tänä ajan lediscreenit. No meillä Kihniöllä niitä on aika vähän, mä en tiedä onko Suolahdessa, meillä ei ole vielä liikenneympyröitäkään, mutta joka tapauksessa tuolla isommassa kaupungeissa on lediscreenit, ja vaikka sä ajat lujaa ohi, niin sä näet, mitä siellä näkyy. Niin tulee semmoinen tuntu, että nyt se, mitä Jumala puhuu, niin se täytyy saada niin isosti näkyviin, että kaikki voi sen juostessakin lukea. Mutta se voi kääntää yhtä hyvin myös toisin, niin että lukija voi juosta sen kanssa. Toisin sanoen, se mitä Jumala puhuu, niin siitä voi ottaa kiinni, tallettaa sen sydämeensä ja juosta sen perusteella juuri oikeaan suuntaan oikealla tavalla omassa henkilökohtaisessa elämässä. Mitä Jumala sitten vastasi Habakukille? Ajan säästämiseksi mä en lue, jos haluat, niin voit kotona lukea sen koko luvun 2, mutta mä vain kiteytän sen tässä. Ensinnäkin Jumala sanoi, että tämä näky ottaa aikaa. Toisin sanoen, se ei tapahdu sinun aikataulujesi mukaan, Habakuk, mutta se tulee tapahtumaan minun aikataulujeni mukaan. Ja sitten Jumala sanoi myös, että se toteutuu varmasti. Toisin sanoen, hän on päättänyt sen. Tätä asiaa ei tulla muuttamaan, vaan se tulee toteutumaan Jumalan määräämällä tavalla ja Jumalan tarkoittamalla ajalla. Ja se Habakukin toinen kysymyshän oli se, miten suurempi syntinen saa tukistaa pienempää syntistä. Ja tässä toisessa luvussa Jumala seikkaperäisesti vastaa Habakukille, mitä hän tulee tekemään. Ja tässä pitkässä jaejaksossa on kaikkiaan 5 voi-huutoa. Tutumpia evankeliumeista siellä esimerkiksi Jeesus sanoi näin, voi sinua Kapernaum, tai voi sinua Betsaida, tai voi sinua Korasin. Kaikki nämä kaupungit on kadonneet. Samalta alueelta Galilean rannalta ainoana kaupunkina löytyy enää Tiberias. Ja Jumala kertoo Habakukille, minä tulen tuomitsemaan ja käsittelemään myös babylonialaiset. Se on Jumalan vastaus Habakukille. No meillä on tänä päivänä se iso etu, että me voidaan katsoa historiassa taaksepäin, että toteutuiko se? Tapahtuiko niin kuin Jumala Habakukille vastasi ja Habakuk on kirjaansa ja kivitauluihinsa tallettanut? Kun me lähdettiin liikkeelle sitä, että Habakuk operoi siinä noin vuonna 600 molemmin puolin, niin valitettavasti vuonna 586 Nebukadnessar valloitti Jerusalemin ja kukisti sen kokonaan maan tasalle. Ja siitä kului eteenpäin noin 50 vuotta, niin persialaiset kukistivat babylonialaiset niin, että babylonialaisista ei enää koskaan noussut sellainen suurvalta, kun se aikanaan oli ollut. Toisin sanoen, Jumalan sanat toteutuivat kirjaimellisen tarkasti. Ja nyt tässä on hirvittävän iso ja tärkeä totuus Jumalan tuomioista. Joskus tuntuu niin, että Jumalan tuomio tulee nopeammin kuin osaamme aavistaakaan jonkun asian tai joidenkin asioiden kohdalla. Ja joskus taas on niin, että tuntuu, että mitään ei tapahdu, asiat vaan menee ja menee ja menee. Mutta Habakukin kirja muistuttaa, että Jumala tulee toimimaan oikeudenmukaisesti omalla ajallaan ja omalla tavalla. Jos me katsoisimme asioita niin kuin me inhimillisinä ihmisinä katsomme vain tämän elämän näkökulmasta, niin on tunnustettava, että tuntuu, että punnukset ei koskaan mene tasaan. Ei koskaan. Mutta Jumala ei katso ainoastaan meidän tämän elämän näkökulmasta, vaan hän katsoo samaan aikaan myös iankaikkisuuden näkökulmasta. Ja halki Raamatun ja myös Habakukin kautta hän muistuttaa, tulee päivä päivien joukossa, jolloin Jumalan täydellinen oikeudenmukaisuus toteutuu.
Jumala on valtaistuimellaan ja hän hallitsee kansakuntia tänäkin päivänä.
Ja nyt se isoin kysymys sitten, mihin päätän, on tietysti se, että missä on sitten Jumalaan uskovan paikka kaiken tämän keskellä, Habakukin kirjassa.
Kaikkien näiden tilanteiden ja ikävien uutisten keskellä sanotaan yksi koko Raamatun tärkeimmistä lauseista.
Uskaltaisin jopa sanoa näin. Raamatun lause, joka on vaikuttanut eniten koko Pohjois-Euroopan kristillisyyteen. Habakuk oli se mies, joka sai tämän sanan ensimmäisenä. Ja se kuuluu näin. Mutta vanhurskas on elävä uskostansa. Tässä se on alkuperäisessä asiayhteydessä.
Näiden shokeraavien uutisten keskellä Habakuk sai kuulla tämän lauseen ja se muutti kaiken. Se muutti kaiken. Hän kuuli sen suoraan Jumalalta.
Paavalihan lainaa tätä lausetta Uudessa testamentissa kaikkiaan 3 kertaa. Te tiedätte, Lutterille se avautui Pyhässä Hengessä Wittenbergin tornissa ja loppu on kirjaimellisesti kristillisen seurakunnan historia. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja juuri ennen kuin hän siirtyi hebrealaiskirjeen lukuun 11 kuvaamaan uskon sankareita, joka on yksi Raamatun huikeimmista luvuista meille rohkaisuksi, niin hän siteeraa tätä lausetta. Hänkin sai inspiraationsa tästä Habakukin tekstistä. Ja kaikissa näissä kohdissa puhutaan niistä ihmisistä, jotka uskovat ja jatkavat uskomista. Kyseessä ei ole vain niin kuin kertaluontoinen tapahtuma tai tilanne, joka joskus vuosia tai vuosikymmeniä sitten tapahtunut, vaan jatkuva uskon luottamus Jeesukseen Kristukseen. Vanhurskas on elävä uskosta. Toisin sanoen kaikki alkaa uskosta, kaikki päättyy uskoon. Meidän pastorimme Kankareen Harri tapaa sanoa näin, että se on uskossa, joka on lopussa uskossa. Me uskoimme eilen, me uskomme tänään, me uskomme huomenna, me uskomme ikuisesti, koska vanhurskas on elävä uskosta. Kun Habakuk sai tämän sanan viestin Jumalalta, se muutti kaiken. Ja jos luet tämän 3 lukua putkeen kotona, niin huomaat, että luvun 2 ja 3 välillä niin yhtäkkiä sävellaji vaihtuu mollista duuri. ihan pieni poiminta luvusta 3, jota sanotaan myös Habakukin psalmiksi. Jae 2. Herra, minä olen kuullut sinulta sanomani ja olen pelästynyt. Ja sitten luvun lopussa hän sanoi näin, jakeessa 18. Mutta minä riemuitsen Herrassa, iloitsen autuuteni Jumalassa. Herra, Herra on minun voimani. Hän tekee minun jalkani nopeiksi niin kuin peuran ja antaa minun käydä kukkuloillani.
Mikä valtava ylistys. Ja huomaa, ulkoiset olosuhteet eivät muuttuneet yhtään. Mutta sydämen olosuhteet kokivat vallankumouksen. Miksi? Hän sai kuulla Jumalalta, vanhurskas on elävä uskosta.
Kolme tärkeää asiaa kiteytystä Habakukin kirjasta. Ensimmäinen. Jumala hallitsee kansoja, hän on tänäänkin valtaistuimellaan. Kyllä, isoja johtajien antaa välillä isompia, välillä pienempiä lausuntoja ja kuinka paljon on valtaa ja kuinka paljon on valtuuksia, mitä tapahtuu. Mutta Raamatun äärellä ja seurakunnan historia osoittaa, Jumala pitää aina lankoja käsissään. Ja jokaisen kohdalle vain siihen mittaan asti, kun Jumala antaa valtuuksia. Ja se päivä tulee jokaisen kohdalle, että se valtuudet päättyy. Jumala hallitsee kaikkia kansoja. Toiseksi tulee päivä, Herran päivä, jolloin oikeus toteutuu varmasti. Kolmanneksi, tuli mitä tuli, tapahtui mitä tapahtui maailmalla ympärillämme, niin vanhurskas on elävä uskosta. Siis saa elää, nauttia keväästä, seurakunnan yhteydestä, iloita pelastuksesta, riemuita siitä, että saa kuulua Jumala, saa elää ja hengittää joka solulla uskon yhteyttä Jeesukseen Kristukseen. Ja ekstrana muistutuksena, ja varmasti on jo teidän monien elämässä, mutta omaa sisintäni sykähdyttänyt tämän kirjan äärellä, kysy kysymyksiä suoraan Jumalalta. Hän rakastaa sitä, kun sinä luotat häneen ja kysyt häneltä.